Toko fahenina ambifolo. Ary nare feo mafy avy tao amin'ilay toerana masina, nanao tamin'ireo anjery fito hoe andeha raharaho eny amin'ny tany ny ao anatin'ny vilia fito ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nandeha ny voalohany dia nandraraka ny tao ambilian'ny teny amin'ny tany ka nisy fery nampanaintaina sady nanonitra be nahazo an'izay olona nanana ny mariky ny bibidisy ny vavaka tamin'ny sariny. Ary ny faharoa nandraraka ny tao ambilianao amin'ny ranomasina dia lasa raha tahaka ny ranon'olona maty ny ranomasina ka maty ny zava-mananaina rehetra eny izay tao an-dranomasina. Ary ny fahatelo nandraraka ny tao ambilianao amin'nyireny rano sy ny loharano dia lasa raha reo. Ary reko ilay anjelin'ny rano ny teny hoe manao ny rariny ianao ry le akehitriny sy taloha le tsy mivadika satria namoaka izany didim-pitsarana izany. Nandatsaka ny ranony olona masina sy ny mpaminany mantsy izy ireo ka nomenao raha hosotroiny. Eny, mendrika izany izy ireo. Ary reko ny alitara nanao hoe eny Jehovah Andriamanitro, le mahery indrindra marina sy ara-drariny ny didim-pitsaranao. Ary ny fahaefatra nandraraka ny tao ambilian'ny tamin'ny masoandro dia navela andorin'ny olona tamin'ny afo ny masoandro ary main'ny hafanambe ny olona. Naneva-teva ny anaran'ilay Andriamanitra manana fahefana amin'ireny lozy ireny anefa izy ireo fa tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Ary ny fahadimy nandraraka ny tao ambilian'ny teo amin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia ka nanjary maizina ny fanjakan'ilay bibidia. Ary nanomboka nanaiky dela noho ny fanaintainana ny olona. Naneva-teva n'ilay Andriamanitra ny lanitra anefa izy ireo noho ny fanaintainany sy ny feriny fa tsy mba nibebaka tamin'izay nataony. Ary ny fahenina nandraraka ny tao ambilian'ny teo amin'ny Eufrata le reny rano lehibe dia ritra ny ranony mba hanomanana ny lalana ho an'ireo mpanjaka avy any amin'ny fipisahany masoandro. Ary hitako fa nisy fanambarana avy amin'ny fanahy dia fanambarana maloto telo tahaka ny sahona nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay drakona sy avy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary avy tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanambarana avy amin'ny demoni izany rano marina ka manao famantarana sy makany amin'ireo mpanjaka ny tany rehetra misy mponina mba hanangonana azy ireo amin'ny adin'ilay andro lehibe n'ilay Andriamanitra mahery indrindra. Avy toy ny mpangalatra, sambatra izay miambina hatrany ka mbola eny amin'ny any ny akanjo nivelany mba tsy handeha mitanjaka izy ka ho hitan'ny olona ny famenarany. Ary nangonin'izany fanambaran'izany ho amin'ilay toerana tsoina amin'ny teny hebreo hoe Aramagedona ireo. Ary ny fahafito nandraraka ny tao ambilian'ny teny amin'ny rivotra dia nisy feo mafy avy tao amin'ilay toerana masina avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. Ary nisy tselatra sy feo arikotroka. Ary nisy horohorontany lehibe mbola tsy nisy to azy hatr'izay nisian'ny olona teto tany, eny mbola tsy nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany. Dia nizara telo ilay tanàna lehibe ary rava ireo tanàna ny firenena. Ary nitsarovan'Andriamanitra Babilônina lehibe mba homena ny kaopy misy ny divain'ny fisafoakan'ny fahatezerany. Nandositra koa ny nosy rehetra ary tsy nisy tendrombohitra hita. Ary nisy havandra vaventy avy any an-danitra nilatsaka tamin'ny olona ka tokony 20 kilao avy ny lanjan'ny havandra. Dia naneva-tevan'Andriamanitra ny olona noho ny lozanentin'ny havandra satria lehibe loatra le loza.